Wrestling.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, 10:04, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. I ovim veselim instrumentalom počinje još jedna šetnja našeg programa. Dobro nam došli. Prilično toplo je u čitavoj zemlji, ovo proleće još danas, a kažu sutra jesena, zima, ko zna kad će. U svakom slučaju, danas nadamo se za sve nas zanimljive teme do 11. Prva priča o novoj platformi za emitovanje signala naših programa. Svi programi Radio Beograda od pre nekoliko dana se emituju u prvom multiplaksu DVB T2 mreži na teritoriji Republike Srbije u svih 14 digitalnih zona. Šta to znači za sve nas i za vas, naše slušalce, to ćete čuti uskoro. U studiju sa mnom će biti i direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić, Slađan Stanković, rukovodilac sektora tehnike i javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze i Zoran Gaćinović, rukovodilac službe radio planiranja u preduzeću Emisiona tehnika i veze. Priča broj 2 danas o donatorskoj večeri za podršku obrazovnom sistemu u Južnoj Srpskoj pokrajini. O toj humanitarnoj akciji, sredstvima koje su prikupljena i kako i na koji način će biti upotrebljena, o tome ćemo dakle slušati u prilogu Ide Maričić. I mi negde u Radio Beogradu ne volimo da se hvalimo, ali volimo da se pohvalimo kada imamo čime, a na sreću i uz dugu tradiciju i mnogo godina postojanja i rada zaista imamo čime i imamo divne ljude koji rade sa nama i sjajne novinare, jedan od njih svakako i sportski komentator Radio Beograda, jedan prepoznatljiv glas, svi ga znate sa prenosa košarkaških utakmica, Slobodan Maletić, moj kolega, dobitnik je nagrade Udruženja sportskih novinara Srbije, najbolji novinar u prethodnoj godini. Slobodan će nam se pridružiti negde pred kraj šetnje, čućemo i delove njegovih prenosa, naročito iz Istanbula sa prvenstva u košarci, gde je zaista briljirao i zbog čega i jeste najviše dobio ovu nagradu. Razgovarat ćemo o priznanju i o njegovoj karijeri. Sa mnom i sa vama danas će biti za mikspultom Darko Radosavljević, Milo Savljević, Đorđe Radosavljević, producent, i Ružica Ćirić, muzički urednik.
Without her trying, she's so beautiful.
10:10, slušate Šetnju, Radio Beograde 1 i kao što sam najavila danas govorimo, ajde najkraće moguće, o novoj platformi za emitovanje signala programa Radio Beograda i uopšte o novim planovima što se tiče radija i što se tiče tehnike radija. Naši gosti, direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić, dobar dan, da kažem i dobrodošli.
Hvala, naša kuća.
Kako da ne, Slađan Stanković, rukovodilac sektora tehnike javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, dobar dan. Dobrodošlice i dobar dan takođe, pozdrav i Zoranu Gaćinoviću, rukovodiocu službe radio planiranja u javnom preduzeću Emisiona tehnika i veze. I Zoran, evo od vas ćemo i krenuti da bi dakle objasnili našim slušalcima. Svi programi Radio Beograda se od pre nekoliko dana, od srede, ali tako, emituju u prvom, ja sad ovako čitam, a vi ćete objasniti o čemu se radi, u prvom multiplexu DVB-T2 mreži na teritoriji čitave Srbije. To znači šta?
To znači da je Radio Beograd prati trendove, tako se inače radi u razvijenim zemljama Europe, i da je to prosto jedna od platformi gde se radio takođe emituje, pre svega namenjena, to će više kolegi iz emisione tehnike približnije da objasne, ali ta platforma je više namenjena televiziji nego radiju, ali je korisna i za radio, jer mi se trudimo da na svaki mogući način dođemo do naših slušalaca, da tamo gde se slušalci nalaze bude i ponuda radijskih programa. S obzirom da je ovo digitalna mreža, kvalitet signala u toj mreži je odličan, tako da oni koji imaju možda zvučnike uz svoje televizore, koji na taj način prate filmove ili televizijski program, od sada će moći da slušaju i radijske programe u tom sistemu, što je svakako jedna veoma pozitivna stvar. Do sada smo imali radijske signale samo u kablovskim prisutni kao deo ponude kablovskih operatera. Radio Beograd i tu planira neke pomake, ali nam je ovo mnogo važnije, biti da budemo prisutni u DVB-T2 mreži, zato što je to apsolutno besplatno za naše građane, za krajnje korisnike, što i jeste suština javnog servisa, da bude besplatan za građane i svuda prisutan.
I to znači, negde sad laičko pitanje potpuno, ali većina slušalaca će pitati, to znači da sa svakim TV aparatom to može da se, na svakom televizoru da se sluša?
Na svakom televizoru. Postoje televizori koji su analogni i program se gleda preko set-top boksova. Na ovaj način se otpakuje i signal Radio Beograda preko set-top boksa i daljinskog upravljača, i postoje televizori koji su digitalni, imaju u sebi ugrađen DVB-T2 tuner, takođe može da se opet preko televizora korišćenjem daljinskog upravljača otpakuju programi Radio Beograda i da se slušaju kao da se sluša radio. Samo, opet ponavljam, signal je digitalni i kvalitet je odličan.
I to još znači šta, gospodine Stanković?
A to znači da se ova mreža koju trenutno imamo uspostavljenu već skoro više od 2,5 godine, mreža koja se primarno koristi za distribuciju i emitovanje digitalnog televizijskog signala i čija pokrivenost je vrlo ovako impresivna, ne samo po standardima, da kažem, naše zemlje, već po nekim, da kažem, svetskim standardima, i čija, da kažem, pokrivenost stanovništva prevazilazi 98-37%. Da se ta takva mreža iskoristi i za distribuciju radijskih signala, što je tehnološki moguće, što se inače radi, kao što je koleginica Zorana napomenula, i na ostalim platformama za dotur televizijskog signala, kao što je kabel, kao što je satelit, ali naravno to su komercijalne platforme za čije korišćenje je potreban neka naknada mesečna, odnosno plaćanje. Ovaj servis je namenjen svim gledalcima, dostupan je za sve, besplatan je i vrlo je ovako korisna stvar, tehnološki moguća, opravdana. Postojali su 100 zahtevi koji su upućeni samom Radiju Beogradu, što nama kao javnom preduzeću, u tom smislu da se omogući slušanje radio programa i kroz te prijemnike koji su se do sada koristili samo za prijem digitalnog televizijskog signala. Znači, svi gledaoci koji imaju antenu, bilo sobnu ili na krovnu, i imaju prijemnike prilagođene za prijem tog digitalnog televizijskog signala, to su obično televizori koji imaju oznaku na sebi DVB-T2, obično ovi novi televizori LCD ili već bilo koji, da kažem, ravni ekran, oni u sebi imaju već ugrađen taj prijemnik, nije potrebna nikakva dodatna nabavka i potrebno je samo povezati antenu na taj prijemnik i jednostavnim pretragom kanala pojavit će se radijski kanali i Radio Beograda i oni se čak na nekim daljinskim postoji posebno dugme kojim se selektuje izbor samo radijskih programa, tako da je vrlo jednostavna, da kažem, instalacija i pokretanje tih programa. Programi su naravno izuzetno kvalitetni, radi se o digitalnoj tehnologiji, ne postoji nikakve smetnje koje su do sad možda prisutne u vidu nekih šumova ili nejasnog zvuka i tako dalje, zvuk je kristalno jasan. Tako da je to, da kažem, jedna na osnovu plod jedne i kruna jedne već, aj mogu slobodno da kažem, i višegodišnje saradnje, gdje smo mi razmatrali sve potencijalne i moguće načine kako da unapredimo servis, uslugu i kako da u krajnjoj liniji gledaoci, u ovom slučaju i slušaoci, imaju maksimalnu dobit i da obezbedimo, da kažem, eto, i informisanost i dostupnog signala, što je u krajnjoj liniji naša uloga kao javnog medijskog servisa i javnog preduzeća koje odrađuje svoj deo posla, odnosno emituje, distribuira signal do krajnjeg korisnika, gledalaca, odnosno slušalaca.
I to jeste neko što je Zorana i rekla na početku, jeste neko praćenje trendove i praćenje i da idemo u korak sa Evropom.
Tako je, znači to je... To su, kažem, tehnološke mogućnosti koje su bile, koje ova tehnologija digitalno omogućava i u čemu svet, naravno, posebno ove razvijenije zemlje, su već odmakle daleko. Mi se trudimo da budemo u trendu. Nešto kasnije ćemo govoriti o koje napore zajedno ulažemo upravo u tom praćenju svih tehnoloških trendova i aktivnosti na tu temu. Tako da je i kod nas, eto, možemo slobodno da kažemo da smo mi te mogućnosti tehnološke koje nam ta platforma digitalno omogućava i mi ih u potpunosti iskoristili.
I ono što je svakako jako bitno jeste, to je, gospodine Gaćinoviću, i unapređivanje FM mreže.
Da, pored svih ovih platformi koje ste pomenuli na kojima se programi Radio Beograda emituju, znači najstarija platforma za to je emitovanje na FM frekvencijskom opsegu. Znači, mreža za emitovanje radijski program Radio Beograda na tom opsegu je prilično devastirana događajem iz 1900, značajno devastirana događajem iz 1999. godine, i mogu da kažem da je entuzijazmom, znanjem i velikim naporima ljudi iz emisione tehnike obnovljena do nekog nivoa. Znači, nije na zadovoljavajućem nivou i to smo prepoznali i, znači, krajem prošle godine i početkom ovom krenuli smo da intenzivno radimo na planovima za obnovu FM mreže. Znači, započeli smo dva velika projekta. Jedan projekat je projekat plana pokrivanja. Znači, uporedo sa njim se nastavlja izrada projekta implementacije. Znači, da obnovimo mrežu na planskim parametrima. Da, znači sad ću vam reći u čemu je razlika. Znači, trenutno se programi Radio Beograda emituju na Radio Beograda 1 sa 27 emisionih lokacija od predviđenih 49 planskih, a programi Radio Beograda 2 i Radio Beograda 202 sad samo sa 12 emisionih lokacija, a sa predviđenih isto 49. Znači, uspeli smo da ostvarimo jedno zadovoljavajuće pokrivanje stanovništva. Znači,
ali to ipak znači da čitava Srbija nije pokrivena ili...
Znači, delovi Srbije nisu pokriveni sa odgovarajućim nivom signala. Znači, sad to ćemo ispraviti. Znači, krenuli smo izradu tog projekta, plana pokrivanja. Znači, imamo softver koji je ovako prilično dobar, pouzdan, koristi određene statističke deterministički metode, ima različite podloge, tako da smo, kada smo mrežu planirali, planirali smo da emitujemo programe sa 42 emisione lokacije. Znači, s tom novom mrežom koja će biti realizovana u narednom periodu, ostvarit ćemo pokrivanje programa Radio Beograda 1, znači 2 i 3, praktično sa minimum 98,5% populacije, znači stanovništva Republike Srbije će biti pokriveno, što je prilično impozantno. I šta je još dobra stvar? Znači, navike slušanja su se promenile. Znači, radio se sada sluša u kolima, znači na različitim platformama, tabletima, mobilnim telefonima. Znači, taj softver koji koristimo za planiranje daje nam mogućnost da izračunamo koliko je pokriveno ne samo stanovništva teritorije, znači, nego i autoputeva, na primjer. Znači, signalom Radio Beograda biće pokrivenost autoputeva 100%. pokriveni, znači svi glavni putevi bit će oko 97-98%, čak imamo i sporedne puteve, znači one po planinskim ruralnim područjima, oni će biti pokriveni s preko 92%. Znači to je ovako prilično impresivno, jer znači radio se najviše sluša, znači u tim, znači u pokretu praktično, na taj način ćemo omogućiti da se ovako dosta dobro, čak ono, veoma dobro čuje i da se ti novi servisi koji će se uvesti u FM-u, znači provuku kroz to da budu dostupni velikom broju slušalaca, tako da...
Zoran?
Pa, ja bih da kažem da je FM mreža pre svega primarna za radio DVB-T2 mreža, ovo što ova novina koju smo najavili, to je jedna odlična stvar, ali nas vezuje za TV prijemnik, za kuću, da. I naši slušalci, verujem, slušaju Radio Beograd i kada su u svojim kućama i sada imaju priliku da im signal bude stvarno kristalan, kao što ga i proizvedemo ovde u Radio Beogradu, ali što je rekao kolega iz emisijne tehnike, radio se pre svega sluša kad smo u pokretu. Zato je važna FM mreža, zato je važno da naši građani dok se kreću dobiju blagovremene informacije, odnosno priliku da se informišu, što je naša zakonska obaveza da informaciju pružimo, a zadatak je TVA da omogući platformu da taj signal stigne svuda na celu teritoriju Republike Srbije, kao što je zakon i definisao. I ovo su dobre vesti da je 2018. godina, kada osim ovih unapređenja i dodatnih platformi za Radio Beograd, očekujemo pre svega da se FM mreža unapredi, da postane kvalitetnija, da pokrivenost bude veća nego što je sada, da pokrimo granična područja naše zemlje, da nam signal bude na teritoriji Srbije odličan, i tu su nam partneri emisiona tehnika, njihovi inženjeri, a mi ćemo pratiti implementaciju i biti podrška i obaveštavati slušaoce kako napreduje podizanje FM mreže, tako da ja očekujem da će to, da će ova godina biti godina velikih pomaka što se toga tiče.
I to jeste negde, mislim da će nam se i slušaoci sami javljati, jer to i jeste u skladu sa željama slušalaca, uvek zovu naročito iz
kola. Da nam javljaju kako im sada to izgleda, evo ja ih pozivam da probaju kako zvuči DVB-T, Radio Beograd na DVB-T2 mreži, da nam jave. Da
mislim da će se javiti oni pravi ljubitelji zvuka, dobrog zvuka.
Ja verujem, i očekujem. Da.
I koji su to onda još planovi kad dolazimo, dakle, do te priče o novim projektima i planovima?
Pa novi planovi su servisi koji kada se podišu nove platforme tehnološke, onda očekujemo da i neke servise koji postoje i nisu sada tehnološki, kao i trafika announcement, obaveštenje o saobraćaju, oni nisu tehnološki novitet, da kažemo sad je to nešto ekstra novo, nije, ali je novo, bit će novo u Srbiji. To je ono što očekujemo da u saradnji sa emisionom tehnikom i kroz naše programe vidjet ćemo koji će to biti od naših, na kojoj našoj frekvenciji, ali ćemo se truditi da obaveštavamo naše slušaoce o svim onim elementima koji utiču na bezbednost u saobraćaju, kao što su radovi na putu, kao što su neke nepredviđene možda saobraćajne nesreće koje dovedu do zagušenja saobraćaja ili elementarne nepogode, klizišta, jake oluje koje mogu da utiču na bezbednost. I mi ćemo se zajedno sa emisionom tehnikom potruditi da podignemo taj servis i da svi koji se nalaze na našim putevima dobiju informaciju da se nešto na tom putu dešava i da eventualno prema toj informaciji reaguju.
Da, to je nešto što bi svakako bilo korisno, da. I što jeste.
I što utiče na bezbednost u saobraćaju, onda ćemo pratiti statistiku koliko smo u stvari doprineli da se sačuva, na primjer, ljudskih života, ne znam, materijalne štete da se smanji i tako dalje, jer stvarno očekujemo od tog servisa u saradnji sa institucijama Republike Srbije, kao što su Republički hidrometeorološki zavod, kao što je Automoto Savez Srbije i tako dalje, da te informacije koje od njih dobijemo, da ih preko TA servisa šaljemo tamo u zoni dejstva gde se događa i dešava. Može Srđan sa tehničke strane, Slađan, izvinjam se, za tehničke strane iz ETV-a da to malo više objasni.
Da, pa kao što ste već rekli, taj servis je tehnološki već poznat jedan duži period, ali smo mi na kraju uklopili sve neophodne preduslove da se to praktično i realizuje. I Zoran je pomenuo projektovanje nove mreže, znači ta mreža pored značajno bolje pokrivenosti stanovništva i puteva će obezbediti i mogućnost da se na 17 predenih lokacija selektivno uključuju informacije o saobraćaju, odnosno da svi slušalci koji na svom radioprijemniku u kolima imaju uključenu opciju TA ili TP, da će u slučaju da se nađu u dometu tog predajnika koji emituje informacije značajne za saobraćaj, znači mi ćemo voditi računa da svi, da te informacije selektujemo prema zonama koje se tiču. Jasno. Ako je, na primjer, se desilo neko klizište i zatvorena je Ovčarsko-Kablarska klisura, mi ćemo tu informaciju emitovati, odnosno uključit ćemo taj servis na predajniku na Ovčaru koji pokriva.
I što znači svi koji krenu tim putem
krenu,
će
dobiti informaciju.
Ali na koji način? Pojavit će se na displeju ili kako?
Ne, znači svi radioprijemnici koji imaju uključenu opciju TA će u slučaju kada predajnik, to se sve daljinski reguliše, znači postoje određeni ti takozvani RDS koderi kojima se, da kažem, daljinski upravlja i mi ćemo, ako vidimo da smo dobili informaciju, u ovom slučaju to će biti Radio Beograd, vi koji spremate te informacije, vidjeti da se to tiče predajnika na Ovčaru. Onda ćete pre emitovanja informacije daljinski da uključite na samom predajniku, da kažem, tu opciju i onda će svi radioprijemnici u kolima koji su u dometu tog predajnika i imaju uključenu opciju TA preći sa programa koji trenutno slušaju i automatski će slušati informacije o
saobraćaju. Znači čuće zvučno.
Znači to je tako urađeno, tako da kažem, taj sistem tako funkcioniše i onda će svi prijemnici da dobiju tu informaciju. Po isteku te informacije vratit će se na radijski program koji slušaju. I to jeste suština. Bez toga taj vozač, odnosno, bi nastavio da sluša svoj radio i uleteo bi u gužvu i bez potrebe bi tamo proveo, ne znam, nekoliko sati ili više sati, pola dana, a ovako bi mogao to sve to izbegne ili bilo iz kog razloga, da li su to saobraćajne nesreće, poplave, kako god.
Kada možemo to da očekujemo?
Pa mi ćemo se već, evo sad, u dogovoru smo da na postojećim predajnicima koji podržavaju tu opciju da već aktiviramo. To će biti parcijalno za sad na tri predajnika koji su doduše sa dosta velikim zonama pokrivanja, to se radi sa Avali, Čotu i Ovčaru, a u planu smo da na svih, kažem, 17 u budućnosti predajnika da imamo mnogo bolju kontrolu i pokrivenost i mogućnost plasiranja takvih, te vrste informacije na teritoriji praktično cele Srbije. Znači sa obnovom mreže FM ćemo svakako uspostaviti te nove servise. Samo bih tu još jednu rešenicu to da dodam, znači obnova neće podrazumevati samo obnovu predajnika, tu će se sad kompletno renovirati jedan sistem prenosa, bit će to moderan digitalni sistem sa koderima, sa IP prenosnom mrežom, sa sistemima za nadzor, praktično trenutnu dojavu bilo kog problema, sa rezervnim predajnicima koje će emitovati u slučaju kvara na bilo kom radnom predajniku, sa monitorisanjem programa i u ranijem uočavanjem bilo kog problema, tako da će to za slušalce značiti jedan značajno bolji, pouzdani servis u svakom smislu kvaliteta, pouzdanosti, a i za nas same će to omogućavati jednu brzu intervenciju, brzo otklanjanje kvara, dobar deo kvarova će se daljinski otklanjati, tako da, kažem, sve to na korist i benefit naših slušalaca koji će u tom slučaju imati i kvalitetni signal i, da kažem, mnogo pouzdaniji.
Da, i dobra informacija što je negde i jeste uloga javnog servisa, Zorana, i sad negde se vraćamo priči o digitalizaciji koju smo mi krenuli, dakle i digitalizaciju i priču o njoj i hvatamo tu korek uveliko dokle smo stigli i šta je u planu i tako ćemo nekako i završiti razgovor.
Pa, mi se digitalizujemo unutar naše kuće i mi od kad imamo master izlazimo prema svim platformama digitalno, ali je FM mreža analogna i sad unapređivanjem FM mreže definitivno će se osetiti, jako je to analogna mreža i, da kažem, stara tehnologija, ali će slušalci stvarno osetiti da je signal znatno bolji javnog servisa. Ali od digitalizacije nekako i digitalnog signala u etru, ono što je urađeno za televiziju, gde je radio nekako sledeći i gde je praksa u zemljama Evrope da postoje paralelno, i taj, to je, mislim, dobra praksa i nešto gde vidim, kako ja vidim i ovaj, i Srbiju u tom nekom miljeu, da postoje paralelno FM mreža i digitalni predajnici i digitalna DAB mreža. To je nešto što se planira i za Srbiju i što je opet u domenu emisione tehnike, a mislim da će to znatno doprineti pojavi novih radiostanica, što je opet nova ponuda za naše slušalce, nova radna mesta, i mislim da je to svima da kažem win-win kombinacija. A javnom servisu bi to značilo, kao što su iskustva iz zemalja Evrope, da mogu da otvaraju i pokriću nove kanale koje su usko profilisani za, na primjer, mlade i tinejdžere, za stariju populaciju 55 plus ili 75 plus i tako dalje, da znači novim kanalima, tematskim kanalima, kanalima koji se bave samo sportom i tako dalje, da i dostupni su samo na digitalnim kanalima, da na taj način to promovišemo, da predstavimo i da bude u toj digitalnoj mreži da imamo ekskluzivne sadržaje kojih nema u FM mreži, a opet kažem, to je za Radio Beograd prilika da sve ono što radimo, ono što imamo u našoj arhivi, sve ono na neki način i demonstracija naše moći, koliko mi stvarno puno toga možemo da pružimo našim građanima.
Gospodine Stankoviću, tu onda gledam i vas, jel tu nam je emisijna tehnika, vezite kako potrebno.
Naravno, znači postoji vrlo jaka i jasna, ajde kažem, korelacija između digitalizacije televizije i digitalizacije radija u svakom smislu, pre svega u benefitima koje donosi što za proizvođače programa, što za slušaoce. Mnogi aspekti i drugi su također značajno popravljeni, energetska efikasnost, sada se za jedan program, odnosno u analognoj tehnologiji se za jedan program koristi jedan predajnik, u digitalnoj tehnologiji, recimo kod televizije, jedan predajnik se koristi za 20 televizijskih programa, kod radija je vrlo slična situacija, znači sada će se jedan predajnik koristiti za 16 radijskih programa, i kao što je Zorana napomenula, to otvara mogućnost efikasnijeg iskorištenja spektra i povećanja broja stanica koje mogu da se pojave u etru. Sada su frekvencije, vjerovatno slušalci u Beogradu to vrlo dobro znaju, praktično su na ovom opsegu postojećem predviđenom za emitovanje radijskog signala u FM opsegu, praktično ne postoji više mogućnosti da se u novi programi čuju. Prelaskom na digitalno emitovanje mi ćemo stvoriti tehničke i tehnološke mogućnosti da se emituje veći broj programa, samim tim dolazi do situacije da vaša kuća može da iz svoje bogate zbirke kreira neke tematske programe i kanale, i kažem, sve to na dobrobit slušalaca i, mislim, mogu slobodno da kažem i države u celini, jer se na taj način postiče raznorazne mogućnosti. Tako da što se tiče samih konkretnih koraka u Srbiji, jeste Radio Beograd jedan na čelu sa Zoranom, jeste ovde praktično u Srbiji nosilac inicijative u tom smeru. Skoro su održani sastanci ovde baš u Radio Beogradu evropskog jednog, da kažem, tela koje nadzire i ne mogu da kažem rukovodi, ali razmenjuje i koordinira, tako je, taj proces prelaska na digitalno emitovanje. I mi kao emisijna tehnika, ajde još da navedem da je i država tu na potezu, treba da se donese i u svoji strategije o prelasku na digitalno emitovanje radijskog programa, ali ćemo mi kao emisijna tehnika da već ove godine pokrenemo taj servis, takozvani DAB Plus, odnosno Digital Audio Broadcast, sledeća generacija, to je plus u smislu tehnološke neke naprednje u odnosu na prethodnu, i skrenut ćemo sa emitovanjem tog programa ove godine samo sa Avale ovaj put. dok planiramo da sljedeće godine pokrenemo taj servis i na pet preostalih predjenika, duž autoputa od Subotice dole do juga Srbije, tako da bi od Subotice pa preko Crvenog Čota, Avale, pa ne znam, Crnog Vrha kod Jagodine, zatim Jastrepca tu kod Niša i Besne Kobile dole kod Vranja pokrili ceo taj put. To bi bila ta neka trial mreža, testna mreža, gdje bismo usklađivali parametre emitovanja, vršili neka merenja, vršili testiranja i pripremali se za neku konačnu pravu mrežu DA Plus, koju bi u nekoj skorijoj budućnosti, ja mislim, već planirali i izgradili, koji će jedno vreme sasvim sigurno raditi paralelno sa ovom FM mrežom, jer taj tranzicioni prelazni period je bitan da bi se pre svega slušalci preorijentisali, odnosno nabavili potrebnu opremu za taj servis, također sa automobili tu.
Prijemnička baza je tu prilično osjetljiva u ovom trenutku, da. Zato što je mali broj prijemnika postoji na teritoriji Republike Srbije, znači uglavnom su, znači u kolima novije generacije postoje ti DA Plus prijemnici koji se ostvaruje prijemnikom digitalnog signala. Nažalost, u Srbiji je situacija takva da je prijemnika mnogo malo, tako da bi, ali uspostavljanjem, pokretanjem servisa stvorio bi se i uslov da se i to menja, znači da se cena prijemnika je sad, da kažem, relativno niska, može pristupačna je građanima, nema ih još uvijek nažalost kod nas u prodaji, nisam baš viđao, ali
kada to krene svakako
onda će se pokrenuti da, tako jasno. Da je to ono vrlo, znači to nije platforma koja menja, samo da kažemo da neće platforma koja će zameniti DAB Plus, koja će zameniti FM odmah i FM je tehnologija koja će sigurno u Srbiji nastaviti u narednom periodu da služiti za emitovanje programa radijskih servisa, ali DAB je nova platforma koja uvodi digitalni servis i na tom za emitovanje radijskih programa, tako da je interesantna cela priča i naravno sa tim ostajemo u toku, znači pratimo trendove koji su u Evropi, to se uvodi u većini zemalja Evropske unije, tako da smo i nismo na repu događaja, znači pratimo ono što se dešava.
I evo za kraj samo da pitam i direktorku naše tehnike, mi smo to već pričali u programu i najavljivali smo, ali sada je zvanično i krenulo OTT platforma. To znači, dakle, ja uzmem svoj mobilni telefon, skinem aplikaciju RTS Planeta i šta dobijem time?
Jeste, i time dobijete mogućnost da pratite na mobilnom aparatu ili na vašem desktop računaru da pratite nove programe, odnosno postojeće programe Radio Beograda, ali na jedan novi način. Znači, mogu da se slušaju i gledaju programi RTS-a plus tematski kanali televizijski. Ja se nadam da će se uskoro ta ponuda
proširiti
na radijske tematske kanale, gde smo mi trenutno u fazi organizacije toga. I
ali to znači da možemo slušati u odloženom, jel tako,
da,
nije realno vreme, nego neku radijsku emisiju koja je već emitovana.
Možemo i u realnom vremenu, možemo da pogledamo emisiju koja je već emitovana 72 sata unazad, sve što je emitovano kao radijska ili televizijska emisija. I možemo da ono što su izvojili naši urednici u slušalnici, odnosno u ovom videoteci, da kažem, da pogledamo, na primjer, ono što smo izvojili iz arhiva kao interesantne priče ili neke emisije koje smo smatrali da treba duže da ostanu i da budu, ili su apsolutno, kao što radi 22, su radio koji se gleda, radijske emisije sa video sadržajima, tako da, a generalno je sve vizuelno, uz dodatak fotografija, tako da je to stvarno jedan baš onako dobar savremen servis koji je namenjen svim građanima, ali ja nekako očekujem da se posebno mladi ljudi aktiviraju, da istražuju RTS Planetu i da na kraju da nam jave utiske, da vidimo da li im se sviđa i da li predlažu možda još neku temu koju bi rado vidjeli, tako da očekujemo puno od.
I to je ta interaktivnost koja jeste budućnost radija u tehnološkom smislu. Hvala vam što ste nam pojasnili sve ove stvari i doneli ove nove informacije.
Hvala vama na pozivu.
Ana Bojčić, direktorka tehnike Radio Beograda, Slađan Stanković, rukovodilac sektora tehnike javnog preduzeća Emisiona tehnika i veze, Zoran Gaćinović, rukovodilac službe radio planiranja u istom preduzeću, bili su s nama u studiju Radio Beograd 1, 10 i 39.
Anywhere I flow, sometimes I believe At times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud
Boli. Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Ulje 1/1, litar 114,99. Pomoranđe kilogram 69,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Deset časova 43 minuta, ovo je šetnja Radio Beograda 1 i vraćamo se unazad. Septembar 2017. Istanbul, Evropsko prvenstvo u košarci i finale Srbija-Slovenija. Slobodan Maletić je bio reporter.
Borba na krilnoj poziciji Mačvana i Murića. Mačvan pokušao se ubura u reket, šutira Mačvan, oslobodio se Murića, pogodak Mačvana! 4 minuta i 50 sekundi pre kraja, Srbija prelazi u vodstvo. u dugo očekivano vodstvo još od početka drugog perioda. 78-77, 4,5 minuta do kraja. Napad Slovenije, kako će sada Slovenci odreagovati na ovo? Prepelić je prihvatio loptu, 7 sekundi do isteka napada, šut Prepelića za 3 poena, odgovaraju trojkom. Slovenija ponovo vodi, 80-78, 2 poena razlike za Sloveniju, 4 minuta 20 sekundi do kraja. Napad Srbije predvodi Micić, Micić traži Mačvana, Mačvana u duelu sa Murićem, opet pokušao da napravi isto, malo čas ga je prevario, sada na suprotnoj strani terena. Mačvan pokušao da uđe u reket, šutira preko Murića, pogodak Mačvana! Opet naš kapiten, sada za izjednačenje. Nerešeno je 80-80, 4 minuta do kraja.
Evo ja sad kažem Slobodanu Maletiću kuku i svaka ti čast i kako si uspeo ovom brzinom, ali pre svega hvala ti što si ovde i čestitam ti na velikoj nagradi, nagradi Udruženja sportskih novinara Srbije kao najbolji novinar u prethodnoj godini. Pre svega zahvaljujući i prenosu ovog finala i uopšte prenosu svih utakmica na Evropskom prvenstvu i celogodišnjem radu, da to ne zaboravimo.
Jeste, upravo tako. Hvala Tanja na pozivu, pa...
Kako uspevaš ovako kažem, brzo, a ne zamucneš i ne pobrkaš?
Sad kad slušam, stvarno vidim da sam bio u formi. Mm-hmm. Bio sam u formi i to sam tempirao formu baš do finala, verovali ili ne. To mora u našem poslu da
kako
se radi.
Kako si tempirao forma sportskog reportera?
Imao sam 9 prenosa u otprilike 15-16 dana. Ali nisu to samo prenosi. Ja sam iz Istanbula slao ovde i po 5-6 izveštaja dnevno.
U najmanju ruku.
Sportiste, podem u hotel, pa montiram, pa šaljem, pa onda uveče prenos, pa razmišljam o tehnici, hoće li sve biti tehnički u redu. Evo, imali ste goste iz tehnike. Bilo je sve u redu, naravno. I dizao sam se iz utakmice u utakmicu. Mm-hmm. Prva faza takmičenja, imao sam 5 prenosa iz Fenerbahče arene. Naravno da se to ne radi na ovakav način, ali kako će onda da zvuči finale ako ja krenem od drugog, trećeg kola u ovom ritmu, ali zaista treba da se...
A jel vodiš računa o tom, izvini, kada prenosiš ili te prosto ponese atmosfera, ponesete utakmice, ponesete igra, neki potezi?
Ponese, ja volim kad me ponese. Uh-huh. Ja volim i kad imam...
To je taj adrenalin
pozitivni.
Ja
volim i kad imam jako povratnu vezu u slušalicama i sve, i onda kad se naježim tokom prenosa, onda znam da je to vrh.
Mm-hmm.
I nije mi teško. Znaš zašto kažem da sam bio u formi? Na kraju prenosa, posle 2 sata, uopšte se nisam osjećao umorno. Nekad se desi da odradim jedan, na primjer, nemam mesecima, nemam, na primjer, prenose i odem i odradim finale Kupa Koraća i ono kao, znaš, umorno. Ali ovo sam zaista bio u ritmu po 5-6 izveštaja dnevno, svako drugo večer prenos. I dizao sam se iz utakmice u utakmicu. Bilo je tu još dobrih stvari, nije to samo ovaj prenos.
To je ono što ja kažem, da,
svakako. Polufinale Srbija-Rusija, pa četvrtfinale Srbija-Italija, pa utakmica u grupi protiv domaćina Turske. Pa te godine, da, pre tačno godinu dana finale Kupa Koraća iz Niša, Zvezda Partizan su igrali. Nisu samo prenosi, imamo mi i druge vrste poslova i ove naše.
I to je ono, poštovani slušalci, evo sad ću reći, i to se nekako uvek zaokruži ta priča kada dođe neko od naših kolega odavde iz kuće koji je nagrađen, uvek dođemo do priče o magiji, radije i o lepoti našeg posla, i to je ono da koliko god si nekada umoran i jesi opterećen i jesi bio tamo sam i ko ne zna, mnogo je tu stvari koje moraš da obaviš mimo tog prenosa, možda čak i više, koji ti odvlači pažnju, koncentraciju i energiju i snagu, ali ta lepota posla i to što kažeš, ta povratna veza u slušalicama, to znači da ti pojačaš slušalice do daske i da te ponese i onda izađeš, prosto lepršaš kad završiš i ne osjećaš umor. To je taj adrenalin i to je ta naša zaljubljenost, čini mi se, u ono što radimo.
Znaš što mi je bilo, recimo, teže da radim od finala? Osmina finala Srbija-Mađarska. U hali nema nikog.
Mm-hmm.
I onda ja tu kao treba 2 sata da prenosim utakmicu u kojoj se pobednik zna. Znači, vodiš 20 razlike, nemaš publiku, a ti treba da prenosiš.
I da bude zanimljivo.
Da, da. A ovo je lakoće.
Ovo te ponese.
Pola arene Slovenci, pola naši. Mm-hmm. I teraj sam.
A kako si izgledali tvoj prvi prenos, evo sad kad se vraćaš unazad? Jel možeš da porediš? Jel bilo mnogo razlike?
Pa ja sam imao vatreno krštenje.
Kada?
Da ne poveruješ. Znači, mm-hmm, početak 92. godine.
Dobro.
Marko Marković, moj učitelj, urednik sportske. Ni manje ni
više s Markom, dobro.
Da. I Marko kaže, prenosiš sutra sa mnom četvrt finale Kupa šampiona Partizan Knor. To je ona sezona kada je Partizan osvojio titulu prvaka Evrope opet u Istanbulu. Ja sam se...
Istanbul ti je taličan.
Da, da. Ja sam se tad više uplašio Marka nego slušalac. Uopšte sam razmišljio ni ko mene sluša, ni da li me neko sluša, nego kako ću ja to da odradim, a da se to dopadne Marku. Vidim, posto mu se dopalo, pa me onda stavio. Onda mislim da sam prvo samostalno da sam radio iz Čačka te godine finale nacionalnog kupa. I onda je krenulo, onda sam išao na prvo evropsko 95. u Atinu, a ovo mi je sad bilo u Istanbulu 11. evropsko prvenstvo.
Ni manje, ni više.
Da, 11.
Ima a ne brojiš koliko prenosa, to sigurno ne brojiš, to je veliki broj.
Ne, ne. I bio sam na pet svjetskih prvenstva sam bio do sada.
A kako si ušao u radio? Mislim, jesi li negde sanjao o tome, razmišljao ili se desao u slučaju?
To mi svi moji drugovi iz detinjstva podsjećaju da sam ja, na primjer, između moje, znači, 13. i 20. godine ja sam šetao po kraju sa tranzistorom i slušao radio prenos.
Stvarno?
Da. Kada teče emisija Vreme sporta i razonode, znači ja ne postojim za društvo, nego slušam prenose.
I ko su ti bili idoli, uzori Marko Marković? Bilo je ovdje mnogo imena, zaista sjajnih novinara.
Bila je sportska, stvarno. Marko Marković, Jordan Ivanović, Mijailo Kostić, to su sve velika imena našeg sportskog novinarstva.
Je li ti ostalo nešto kao izazov što do sada nisi radio, a voleo bi?
Pa, mislim da je ovo je vrhunac. U našem sportskom novinarstvu prenosi najvećih događaja su zaista vrhunac. Jer lep je ovaj voditeljski posao i vodim i ja žurnale i sve to, ali kad sednem dva sata pred mikrofon bez papira, treba iz glave da stvorim sliku slušalcima i još u određenom tempu da ispratim situaciju na terenu i sve vreme da držim koncentraciju, a kako se bliži utakmica kraju, da pojačavam koncentraciju da ne bi došlo. I onda posle ljudi pričaju za koga vi navijate. Pa nije mi uopšte bitno za koga navijam, bitno mi je da odradim posao kako te.
Da.
Je posao
da. A kako se pripremaš za prenos neke utakmice?
Ne znaš kako, i to se promenilo vremenu. I to se promenilo.
Pa dobro, to sad već iskustvo, jel?
Pa i ne samo to, nego i ovaj i internet je promenio. Ja znam kako se ove starije kolege ranije pripremali. Oni su mnogo davali značaja tim nekim podacima, tradiciji, istorijatu. Ja sam kod sebe recimo primetio da baš posljednjih godina sve manje dajem značaja tome, jer čula si ovaj detalj kako zvuči, kad ja to da provučem i zašto bi tako nešto provukao. Ja sam počeo posljednjih godina da obraćam više pažnju na stručne stvari u prenosu. I ja sam između ostalog i diplomirani košarkaški trener. Tako da ja volim u svom prenosu i da imam i stručnog konsultanta. I to je ono što za mene zaista
i to je onda dobar spoj.
Oboji jedan prenos. I mi smo tako radili i ovo evropsko i finale kupa i sve velike događaje. Stručni konsultant bude ili pored mene na komentatorskoj poziciji ili ovde sa mojim kolegom u studiju Radio Beograda. I to je za mene pravi prenos.
To je onda, i to jeste negde tradicija naše kuće i neka naša misija koju smo, čini mi se, svi ovde jako svesni. Hvala ti što si došao. Ja sam, poštovani slušalci, to ne znate, ovde postoji šest mikrofona u studiju, ali dva su voditeljske i nekako svi volimo ovo mesto sa levo, ali Slobodan je danas dobio čast, ja sam ustupila ovo mesto zbog divne nagrade koje si dobio.
Zato si ne osjećam sad kao gost, jer sedim ovde i sedeći u pola četiri.
Ti inače nisi gost, eto. 15.30 sportski žurnal. A ovo je bilo šetnja, došli smo do samog kraja. Hvala vam što ste bili uz nas i ostanite na našim talasima. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom, a ja vam se pridružujem pred mikrofonom s leve strane već u 12.15. Čućemo se.